Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում. Մարտի 1-ի իրադարձություններից շուրջ 1.5 տարի անց դատարանի առջև են կանգնել իշխանության առաջին ներկայացիչները։ Քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող ոստիկանները, սակայն, իրենց մեղավոր չեն ճանաչում։ Շարունակվում է ընդդիմության ներկայացիչ հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Պաշտպանական կողմի պնդմամբ վկաները ակնհայտ ցուցումներ են տալիս։ Ռուսաստանը պատրաստվում է մասնակցել Հայաստանի նոր էներգաբլոկի կառուցման մրցույթին։ Էներգետիկայի նախարարի խոսքով այն կանցկացվի հաջորդ տարվա գարնանը։ Կանդրադառնանք նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, կլսենք բացառիկ հարցազրույցներ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացիչ Պիտեր Սեմնեբի և Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանի հետ։ Մինչ այդ, սակայն, լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Պիտեր Սեմնեբիին։ Վերջինս ասել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Մոսկվայում կայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջատար լրատվամիջոցների ղեկավարների հանդիպումը, որը նախաձեռնել է Ռուսաստանի նախագահի միջազգային մշակութային համագործակցության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Շվիդկոյը։ Քննարկվել են Հայաստանի և Ադրբեջանի հասարակական շրջանակներին հուզող հարցեր, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը։ Հանդիպմանը մասնակցել են Ռուսաստանում Հայաստանի և Ադրբեջանի դեսպաններ Արմեն Սմբատյանը և Պոլատ Բուլբուլոգլին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով այսօր պաշտոնական այցով Երևանի ժամանում Բելարուսի արտգործնախարար Սերգեյ Մարտինովը։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովն այսօր ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունների հիմքում հիմնարար սկզբունքներն են։ Մամեդյարովն ասել է, որ Լյուքսեմբուրգում հոկտեմբերի 26-ին ինքը նախաճաշի սեղանի շուրջ հանդիպել է Էդվարդ Նալբանդյանին։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաև Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեն և Եվրամիության պաշտոնյաները։ Մամեդյարովը հայտնել է նաև, որ դեկտեմբերի սկզբին Աթենքում ԵԱՀԿ-ի ժողովը կանդրադառնա նաև Ղարաբաղի հիմնախնդրին։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը ասել է, որ Թեհրանը պատրաստ է ուրանի փոխանակման հարցի շուրջ գործարք կնքել համաշխարհային տերությունների հետ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջնորդությամբ կնքվելի գործարքով Իրանը քիչ հարստացված ուրանի մեծ մասը ուղարկելու է Ռուսաստան և Ֆրանսիա, որտեղ այն կվերածեն միջուկային վառելիքի Իրանի հետազոտական ռեակտորի համար։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունում Իրանի պատվիրակ Ալի Աշղար Սոլթանյան հայտնել է, որ իր պետությունը տեխնիկական և տնտեսական փոփոխություններ է առաջարկում նախագծում։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը շնորհավորել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլին այսօր Թուրքիայում նշվող ազգային տոնի հանրապետության օրվա կապակցությամբ։ Կրեմլի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Մեդվեդևի շնորհավորական ուղերձում ասվում է նաև, որ ծննդյան օրը համընկել է Աբդուլլա Գյուլի ծննդյան օրվա հետ, ինչը խորհրդանշանական կերպով խորհրդանշանական համընկնում էր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տնտեսությունը այս տարվա հուլիսից մինչև սեպտեմբեր ընկած ժամանակաշրջանում 3.5%-ի աճը գրանցել։ Մասնագետների կարծիքով այսօր հրապարակված վիճակագրությունը հնարավորություն է տալիս ենթադրել, որ անցած դարի 30-ական թվականներից ի վեր տնտեսական ամենածանր ճգնաժամը հավանաբար ավարտվել է, և տնտեսությունը թևակոխում է զարգացման փուլ։ Փորձագետների համոզմամբ դրան նպաստել է անշարժ գույքի և ավտոմեքենաների վաճառքի խթանման ուղված ամերիկյան կառավարության ծրագիրը։ Միաժամանակ փորձագետները նշում են, որ գործազրկության ցուցանիշը դեռ շատ բարձր է, ինչը դանդաղեցնում է տնտեսական աճի տեմպը։ Փեշավարում երեկվա ահաբեկչության հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 105-ի։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ճարա Շնորհակալություն արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Մարտի 1-ի իրադարձությունների շուրջ 1.5 տարի անց այսօր դատարանի առջև են կանգնել իշխանության առաջին ներկայացուցիչները։ Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների դատարանում սկսվել է երկու ոստիկանների դեմ հարուցված գործի քննությունը, ովքեր մեղադրվում են բռնությամբ զուգորդված պաշտոնյական լիազորությունները գերազանցելու մեջ։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն իրավապահները մարտի 2-ի լուսադեմին Մաշտոցի Պողոտայի շուկայի մոտ մի քանի անգամ ոտքերով և ձեռքերով հարվածներ են հասցրել մի քանի քաղաքացու, իսկ թե ում կոնկրետ դատախազությունը մինչ օրս այդպես էլ չի կարողացել պարզել։ Չնայած կան տեսագրություններ, որտեղ անգամ ըստ պաշտպանական կողմի քաղաքացիների դեմքը պարզորոշ երևում է։ Փաստորեն այն դեպքում, երբ իրավապաշտպան կազմակերպությունների ընդդիմությունը հայտարարում են այդ օրը ոստիկանների կողմից կատարված բազմաթիվ բռնությունների մասին, նրանց դեմ հարուցված առաջին գործը քննվում է առանց տուժողների։ Դատանի դահլիճից մանրամասները հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երկու ամբաստանյալ ոստիկան, երկու վկա ոստիկան, երկու անհայտ անդյենթադրյալ տուժողներ մարտի 1-ի դեպքերին հաջորդած ոստիկանների բռնությունների հետևանքով Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների դատարանում ընթացող դատավարության մասնակիցներն են։ Երևանի ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի 5-րդ վաշտի առաջին դասակի ոստիկան Գեղամ Գրիգորյանը և նույն դասակի հրամանատարի օգնական Անդրանիկ Մանուկյանը մեղադրվում են քրեական ունեց գրքի 309-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով հանցանք կատարելու մեջ։ Ըստ մեղադրական եզրակացության նշված ոստիկանեն իրենց լիազորությունների շրջանակից ակնհայտ դուրս եկող բռնությամբ զուգորդված գործողությունների հետևանքով անձանց վնաս են պատճառել և պետության շահերն են վնասել։ Մեղադրական եզրակացության մեջ նկարագրված պատմության համաձայն ոստիկանները Մաշտոցի փողոցի վրա գտնվող գյուղմթերքների շուկայի մոտ հավաքված անձանցից 3-ին կասկածել են թալանի մեջ։ Գործնյութերում ի դեպ նշված չէ, թե ինչ հիմքով են հենց այդ անձին կասկածվել գողության մեջ։ Ամբաստանյալ ոստիկանները ըստ գործնյութերի հիշալ անձանց հրավիրել են ոստիկանության բաժին, նրանք չեն ենթարկվել հայհոյել են։ Ոստիկանները հարվածել են նրանց, բայց վերջիններս փաստորեն այդպես էլ բաժին չեն հասել։ Այսօրվա դատական նիստի ժամանակ հարցաքննվեց ՎԿ ոստիկան Արթուր Խաչատրյանը, դատավոր Գագիկ Ավետիսյանը մեջբերեց այս ՎԿ-ի նախաքննական ցուցմունքը, որից պարզ դարձավ, որ ՎԿ ոստիկանը ևս հարվածել է անհայտ անձին, և եթե երկու ոստիկանները հարվածել են հայհոյելու համար, ինքը նախընտրել է հարվածել զազրախոսելու համար։
Երկու անգամ ձերքով հարվածել նրա կողքի, երկու անգամ ոչ հարվածել այդ շրջանը։ Հարվածել եք։
Այո։
Ինչի՞ հարվածել։
Զազրախոսումը չէր ենթարկվում, օրինական պահանջները չէր ենթարկվում։
Լավ, պատմում եք ցուցումը։
Այո, այո։
Գործնյութերից ստացվում է, որ անհայտ անձին հայհոյել են ոստիկաններին։ Հիմա կրկին լսենք ՎԿ ոստիկան Արթուր Խաչատրյանին։ Նա պատմում է, թե թալանին մասնակցելու կասկածանքով բերման ենթարկվելու մասին ոստիկանների հրահանգը լսած անձինք ի վերջո ինչու բերման չենթարկվեցին։
Մեքենայի մեջ ենք զրույցել, մոտավորապես 15-20 րոպե։ Նրանք լացում էին, հետո բան էին անում, որ հիվանդ երեխա ունեն, ինչ որ մենք էլ մարդային խիղճներ բանալ դրամը։ Հետո նկատեցինք, որ նրանք, ասենք, իրենց մոտ ոչ թալան կար, այդ թալանով ներից չէին, դրա համար մեր մարդային խիղճը բանալ հասցրեցինք։
Հիմա լսենք ամբաստանյալ ոստիկանների պաշտպանի և ՎԿ ոստիկանի հարց ու պատասխանը։
Ձեր գործընկերները ի վերջո հարվածներ են հասցրել նրանց։ Ինչը պատճառ հանդիսացավ։
Պատճառը նա էր, որ նրանք հայհոյանքներ էին տալի, և դրանից բացի ես իրենց ղեկավարն էի, ձեռքն էին հարվածել ջարդել։ Մեզ որ ասեցին, որ այնտեղ հալանա, մենք մոտեցանք, ամբողջը փախավ, այդ 3 հոգին էին մնացել։ Երկու հատ հարվածել է, Գեղամը հարվածել է 2 հատ։
Դուք կարող եք նկարագրել այդ անձանց տարիքը, արտաքինը, ինչ ասացին արդյոք, թե որտեղից են ամբողջը։
Տարիքը մոտավորապես մի 35-40 տարեկան։ Իրենց տեսքից երևում էր, որ ռայոնից է։
Ամբաստանյալ ոստիկանների պաշտպան Բաղաշա Գևորքյանը բացարք հայտնեց մեղադրող Աշոտ Նադոյանին։ Նա հայտարարեց, որ մեղադրողը կանխակալ վերաբերմունք ունի այս գործով, անձնապես շահագրգռված է գործի ելքով, որևէ միջոց չի ձեռնարկել ոստիկանների գործողություններից տուժած անձանց հայտնաբերելու համար։
Նա պատահականություն չէ համարում, քանի որ ինչպես երևում է քրեական գործի պաշտպան տվյալներից, այսօր Անդրանիկ Մանուկյանը և Գեղամ Գրիգորյանը զուտ մեղադրվում են ոստիկանների կողմից տրված ցուցմունքների հիման վրա։
Պաշտպանն ասաց, թե կարծում և կասկածում է, որ նախաքննական մարմինը գիտի, թե ովքեր են այդ անձինք։ Դատավոր Գագիկ Ավետիսյանը առաջարկեց, որ եթե պաշտպանը գիտի, ովքեր են, թող ասի։
Որ նախաքննական մարմինը, եթե գիտեք ինչ-որ բան փաստում, գիտեք նա ովքեր են։ Դրանք ես հավանաբար առանց քննարկման ինքսին նախաձեռնությամբ որոշում կասեմ, դասնագրանում որպես Դատավարության մասնակից մենք հարցակում
ենք։ Կոնկրետ անձանց ինքնությունը մենք չգիտենք ստույգ։ Սակայն մենք ունենք որոշակի տեղեկություններ, որ այո, նախաձեռնության ընթացքում վարի իրականացնող մարմինը ունեցել է այդպիսի տեղեկություններ այդ անձանց վերաբերյալ, և դրանից հետո այդ անձանց ինքնությունը չեն փորձել իհարկե վերել։
Մեղադրող Աշոտ Նադոյանը հայտարարեց, թե բացարկը պետք է մերժել, քանի որ ինքը ձեռնարկել է միջոցառումներ հիշյալ անձանց հայտնաբերելու համար։
Հայերի դատարանը իրականգործի նախաձեռնության ընթացքում ձեռնարկվել են համապատասխան պատշաճ միջոցառումներ հայտնաբերելու հիշատակված տեսանյութում առկա անձանց, որպեսզի սակայն արդյունք չեն տվել։ Պետությունները ուղարկվել են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային մանրամասնության ծառայության տնօրենին։
Ոստիկանների պաշտպանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան հայտարարեց, որ ոստիկանների նկատմամբ քրեական գործառուցելու հիմք հանդիսացած տեսանյութում պարզ երևում են այն անձանց դեմքերը, որոնց հարվածել են ոստիկանները ըստ քրեական գործի։
Իսկ այդ տեսանյութում հստակ երևում է 3 անձանց դեմքերը։
Իհարկե, այդ անձանց դեմքերը հստակ երևում է, եւ ցանկության դեպքում նրանք կարող էին բացահայտել այդ անձանց։ Չեմ կարծում, որ մեր համապատասխան իրավապահ մարմինները ի վիճակի չէին այդ անձանց հայտնաբերել։
Դատավորը սակայն մերժեց բացարկի միջնորդությունը։ Ի դեպ, պաշտպանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է ստացվել, որ երկու ոստիկանները նախաքննության ժամանակ տվել են ինքնախոստովանական ցուցմունքներ, իսկ դատարանում իրենց մեղավոր չեն ճանաչում։
Անձը կարող է չգիտակցել իր արարքը, քրորեն պատժել է թե ոչ, ասի որ ես մեղավոր եմ։ Դա իրավաբանական թողից ներվի ասելու, ես շակերտներով ասեմ, անգրագիտության արդյունք է։ Պատահականություն եք համարում, որ նախաքննության ընթացքում պաշտպաններ չեն ներգրավվել։
Ճնշումներ եղել են ձեր պաշտպանյաների նկատմամբ։
Հոգեբանականը չեմ կարող ասել, ֆիզիկական բռնություններ չի գործադրվել։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի մեկ այլ համայնքում շնգավիթում էլ շարունակվում է ընդդիմության ներկայացուցիչ հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Վերջինս մեղադրվում է ոչ միայն մարտի 1-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, այլև դրանից մի քանի ամիս առաջ, 2007 թվականի հոկտեմբերին, ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Երևանից դատարանում ցուցմունք են տալիս վկաները, ովքեր պնդում են, թե տեսել են, ինչպես է շուրջ 2 տարի առաջ Փաշինյանը ընդդիմության երթի ժամանակ ոտքով հարվածել իշխանության ներկայացուցչին։ Պաշտպանական կողմը սակայն պնդում է, թե վկաները ցուցմունքները ականատեսիչ են և շատ հաճախակասում են միմյանց։ Դատարանի դահլիճից մանրամասներ է հաղորդում Հասմիկ Սմբատյանը։
Այսօրվա դատական նիստի ընթացքում հարցաքննվեց 2 վկա՝ նախ Ռիտա Եփրեմյանը, ապա Վարսենիկ Զուրաբյանը։ 2 վկաներն էլ հարցաքննության սկզբում նշեցին, թե չեն ճանաչում ոչ դուժողին, ոչ անբաստանյալին։ Առաջին վկան Ռիտա Եփրեմյանը պատմեց, թե 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ին Կորյունի 6 հասցեում գտնվող հագուստի անանուն խանութի վաճառողի աշխատելիս ժամը 2:03-ի սահմաններում խանութի ապակիներից տեսել է հավաքված ամբող և մարդկանց ձեռքի իր խոսքով դրոշակներից ու ցուցափեղկերից ենթադրել, որ դրանք ցուցարարներ են, որոնք ինչ-որ բան են պահանջում, թե ինչ նա չի կարողացել լսել։ Փոխարենը ասաց, որ լսել է, թե ինչպես են ոստիկանները, որոնք քիչ անց մոտեցել են ամբողին, բարձրախոսով պահանջել ազատել ճանապարհը։ Ռիտա Եփրեմյանի վկայությամբ քաշքշուկ է սկսվել և ցուցարարների շարքերում գտնվող կանանցից ոմանք հարցակվել են ոստիկանների վրա, վերցրել նրանց գլխարկներն ու այսուհանկում շպրտել։ Վկայի խոսքով իրենք վախեցել են ամբողից զանգահարել տնօրենին և ժամանակից 15-20 րոպե շուտ փակել խանութն ու հեռացել։ Հետաքրքրական է, որ իր ցուցմունքում Ռիտա Եփրեմյանը նշեց, թե դեպքին ականատես է եղել ժամը 2:03-ի սահմաններում։ Այնուհետև, երբ մեղադրող Կորյուն Փիլյանը խնդրեց կրկնել, թե որ ժամին է ականատես եղել, Ռիտա Եփրեմյանն արդեն ասաց 3:00-յան ժամերին։ Կորյուն Փիլյանը կրկին ճշտեց և հարցրեց, թե ինչով է բացատրվում վկայի նշած ժամերի տարբերությունը։
2:03-ի սահմաններում հաջորդ օրը քնիչներ են եկել մեր խանութ։
Շփոթեցիք այդ ժամին։
Առաջին վկային հարցաքննեցին 1 ժամ, իսկ երկրորդ վկայի հարցաքննությունը տևեց մոտ 20 րոպե։ Վարսենիկ Զուրաբյանը, ով աշխատում է դեպքի վայրում գտնվող ուրարտու խանութում որպես վաճառողի, պատմեց, որ դեպքի օրը իր բաժնի պատուհանից տեսել է ամբող, ենթադրել, որ ցույց է։ Այնուհետև ոստիկանների գալուց հետո նկատել, որ մոտ կես ժամվա ընթացքում ամբողը ծրվել է։ Նրա վկայությամբ դեպքը տեղի է ունեցել ժամը 4-ից հետո, քանի որ երկրորդ հերթափոխի ժամն է եղել։ Ի տարբերություն 3-վա վկաների, այսօր ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ վկան չէին տեսել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ոստիկանին ոտքով հասցված հարվածը։
Դուք տեսել եք, որ որևէ մեկը որևէ մեկին հարվածի, օրինակ ոստիկանները ցուցարարներին, ոստիկանների։
Կարծում եմ, որ այսօրվա վկաներին նրանք չեն կարողացել համոզել ասել, թե տեսել են հարվածի պահը։ Դատական նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում նշեց Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը։
Կարծում եմ, որ այս վկաներին նրանք չեն կարողացել համոզել, որ սուտ ասելուց բացի այնքան այն չափի սուտ ասեմ, որ նկարագրեն նաև, թե Նիկոլ Փաշինյանը նաև հարվածները հասցրել ոստիկաններին։ Մյուս վկաներին ու դժողին կարողացել էին համոզել դրան։
Մինչ այժմ հարցաքննված բոլոր վկաների, ինչպես նաև դուժողի ցուցմունքները չեն համընկնում, ինչը խոսում է այն մասին, որ նրանք ակնհայտ սուտ ցուցմունքներ են տալիս, ֆնդում է Լուսինե Սահակյանը։
Բոլորը նկարագրում էին լրիվ տարբեր իրադարձություններ, այսինքն իբրև թե նույն ժամանակահատվածում նույն տեղում տեսել են, բայց տարբեր իրադարձություններ են տեսել, ինչը խոսում է այն մասին, որ իհարկե նրանք ակնհայտ սուտ ցուցմունք են տալիս։ Այս քրեական գործերը ցույց են տվել, որ աշխատում են ուղղակի շատ վկաներ բերել դատարան, որ տպավորություն ստեղծի թե իրենք բազմաթիվ վկաներով հիմնավորել են մեղադրանքը, սակայն դուք էլ եք համոզվում, որ այս վկաների ցուցմունքները որևէ արժեք շատերին ընդհանրապես չեն էլ ներկայացնում։
Պաշտպանի խոսքով, թե վերջին դատական նիստերին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը փորձում է ապահովել դատավարական հավասարություն, սակայն այս դատավորից արդար դատավճիր պաշտպանական կողմը չի ակնկալում։
Մենք իհարկե մնացական Մարտիրոսյանից արդար դատավճիր չենք ակնկալում, որովհետև արդեն իսկ 7-ի գործում մասնակցած դատավոր է նա և արդեն իսկ նա կողմնակալ է այս գործում։
Քանի որ դատակոչված մյուս վկաները անձը հաստատող փաստաթուղթ չէին ներկայացել, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը նիստը հետաձգեց մինչև նոյեմբերի 3-ը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանության ներկայացիչները արևմտյան դիվանագետների հետ հանդիպումներում հայտարարում են, թե մարտի 1-ի ողբերգությունը գրեթե հաղթահարված է։ Միջդերընդդիմությունը շարունակում է աշխատանքը 10 զոհերի մահվան հանգամանքներն ու կատարված իսկությունը բացահայտելու ուղղությամբ։ Ակնկալվում է, որ մինչև տարեվերջ նախագահի հրամանով ստեղծված ապալուծարված փաստավակ խմբի ընդդիմադիր անդամները կհրապարակեն նոր ընդգրկուն զեկույց, որտեղ իրենց խոսքով կներկայացնեն այն ամենը, ինչ վերաբերել է խորհրդարանական հանձնաժողովի ուշադրությունից։ Հիշեցնենք, ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովը Սամվել Նիկոյանի գլխավորությամբ տել էր, որ ոստիկանների գործողությունները մարտի 1-2-ին հիմնականում իրավաչափ են եղել, մինչդեռ մահվան հանգամանքների մասով որևէ բացահայտում չէր արել։ Թեման շարունակումը Իրինա Հովանիսյանը։
Նախկին փաստահավաք խմբում ընդդիմության ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ մարտի 1-յան իրադարձությունների վերաբերյալ 1 ամբողջական զեկույց են պատրաստում, որը հրապարակելու են մինչև տարեվերջ և ուղարկելու են եվրոպական կառույցներին։ Զեկույցում ներառվելու են փաստահավաքի գործունեության ամիսներին հայթայթած բոլոր այն փաստական նյութերը, որոնք մինչ այժմ բացահայտված չեն, որոնք դուրս են մնացել խորհրդարանական նախկին հանձնաժողովի վերջնական եզրակացությունից և հասարակությանն անհայտ են։ Անդրանիկ Քոչարյանն ու Սեդա Սաֆարյանը իմի են բերում նյութերը վերջնական տեսքով հանրությանը ներկայացնելու համար։
Մենք ամբողջացնելու ենք այն ամենը, ինչը որ արել ենք այդ ամիսների ընթացքում և կավարտենք այդ աշխատանքը մինչև տարեվերջ անպայման։ Կարծում եմ, որ գոնե այդ 7 ամսվա կտրվածքով որևէ փաստ դուրս մնացած չի լինի։ Ներառված կլինեն 4 զեկույցները, ներառված կլինեն նոր հանգամանքների ուսումնասիրություններ, հրապարակելու ենք և ուղարկելու ենք համապատասխան եվրոպական կառույցներին, որպեսզի նրանք էլ ամբողջական մեր փաստավակ խմբի գոնե ընդդիմությունը ներկայացնող անկախ փորձագետների կարծիքը լիարժեք ունենա և համադրելով տեսնեն իրական պատկերը ինչպիսին է թե Նիկոյանի հանձնաժողովի կազմված փաստաթղթի և մեր կողմից կազմված փաստաթղթի միջև։
Իսկ զբանե փաստահավաքի նախկին անդամները մտադիր են շարունակել տարբեր հանգամանքների հետ կապված փոքր զեկույցներով հանդես գալ, սակայն երբ խորհրդարանական հանձնաժողովը Անդրանիկ Քոչարյանի բնորոշմամբ ինքնալուծ արվեց, անտեսելով և շրջանցելով իրենց ներկայացրած բազմաթիվ փաստեր, այդ թվում մարտի 1-ին զինվորական համազգեստներով անհայտ անձանց տեղափոխող բեռնատարների վերաբերյալ լուսանկարները, որոնք Քոչարյանի կարծիքով կարող էին շատ հարցերի պատասխանել, փաստահավաքի նախկին անդամները որոշեցին բոլոր փաստերն ամփոփել ծավալուն զեկույցում։
Ավելին հետագայում պարզվեց, որ մեր ուղարկած նյութերը 1-2 օր հետո ամբողջությամբ, չգիտես ինչու, փոխանցվել էր հատուկ հնչական ծառայությանը։ Այդ մասին փաստեց Նիկոյանի հանձնաժողովի աշխարհական անդամը, որը շատ ցավալի է, որ դրանից առաջ հանձնաժողովի մյուս անդամները բազմիցս նշում էին, որ իրենք քրտնաջան աշխատում են, ուսումնասիրում են, որևէ բան բաց չեն թողելու, բայց պարզվեց, որ դրանք ընդամենը սուտ հայտարարություններ են և իմիտացիան, որը ձևավորված էր ի սկզբանե, Նիկոյանի հանձնաժողովի վերջակետ դրվեց իրենց կողմից կիսատ պռատ կազմված այդ զեկույցով, որը ոչ մեկին պետք չի, և որը նույնիսկ իրենք էլ լիարժեք չեն կարողանում որպես լավ արդյունք թմբկահարեն, ընդամենը Արմեն Հարությունյանի և Նիկոյանի կցկտուր ոգևորված ինչ-որ ինքնագովեստի գնահատականներն են։
Մեր այն հարցին, թե ինչպես է պատկերացնում մարտի 1-ի մութ հանգամանքների բացահայտման հետագա գործընթացը, երբ փաստորեն տարեվերջին իրենք էլ կամփոփեն իրենց գործունեությունը, Անդրանիկ Քոչարյանը հակադարձեց.
Կգնա այնպես, ինչպես հիմա է գնում։ Հարազատները կբողոքեն տարբեր ատյաններում։ Ես ենթադրում եմ, որ կբողոքեն ինչքան բողոքելու տեղ կա։ Կլինի որոշակի ճնշում հարազատների, քաղաքական կազմակերպությունների, բայց ես չեմ կարծում, որ ցանկության և կամքի բացակայության պարագայում հնարավոր է գնալ լիարժեք բացահայտման, այն ինչ որ մինչև հիմա չի իրականացվել։
Ինչ վերաբերում է խորհրդարանական հանձնաժողովի զեկույցում ամփոփված առաջարկների իրականացումը վերահսկող նոր մոնիտորինգի հանձնաժողով կամ մարտի 1-ի դեպքերի ուսումնասիրման այլ խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծելու ազգային ժողով ներկայացված նախագծերին,
հերթական անիմաստ գաղափարն է, անիմաստ իմիտացիոն, ինչ-որ գործընթաց սկսելու պրոցեսը, ինչ-որ մեկի մտքով անցել, որևէ արդյունք դա չի տա, եթե ստեղծվել, որովհետև կար հանձնաժողով, կար հենց ազգային ժողովի վերահսկողական, հենց ֆունկցիաներով բուն ազգային ժողով, որևէ արդյունք մենք չունեցանք այդտեղ։
Արդյունք արձանագրելու համար պետք է ստեղծվի փաստահավաք խմբի նման այլ համակարգ որոշակի լիազորություններով, բայց անպայման միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ, կարծում է փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամը։ Այս հարցում նրա հետ մասամբ համակարծիքեր նաև խորհրդարանական հանձնաժողովի նախկին անդամ, նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանը, որը, հիշեցնենք, չստորագրեց հանձնաժողովի վերջնական զեկույցի տակ և հրապարակեց իր սեփական զեկույցը։
Փաստահավաքի ու հանձնաժողովի միացությունը։ Էլի կանչում ենք, էլի հարցակնում ենք, էլի դիտում ենք, էլի ասում ենք, գնում ենք, ստուգում ենք, բայց մենք երկուսի միացությունը։ Ուզում եմ մեջը թե դատախազության բանը ժողովրդել եմ, ոչ ոչ չէ ասել չէ։ Համ մանիտորին գլնի, համ հանձնակխում, որ այդ ճշմատությունը բացահայտել ուզում, այդ ոչ թե մանիտորին։ Զանգեցինք Հարությունյան, դուք մոտ ինչ է սարել, ասում ամեն ինչ արել եմ։ Ինչ մոնիտորինգ, ինչ կա մոնիտորինգ անել, ինչ ա գնում ու մոնիտորինգ ես ուզում անես։
Տեղեկացանք, որ Արամ Կարապետյանն իր զեկույցն արդեն ուղարկել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիաժողովին։ Մեր հարցին, թե ինչ ակնկալիքներ ունի Եվրոկառույցներից, եթե իր կարծիքով մարտի 1-ի բացահայտումը կանգ է առել, Արամ Կարապետյանը պատասխանեց.
Ես ասել եմ այն, ինչ պիտի անել հանձնաժողովի անդամը, և եթե ունի ասելիք, ասել այն կառույցին, որի նաև միջամտությամբ, որի ավաճարկներով ստեղծվել է այդ հանձնաժողովը։
Իսկ ինչ վերաբերում է Եվրոկառույցներից Անդրանիկ Քոչարյանի ակնկալիքներին,
եթե այսպես շարունակվի և 10 մղան հանգամանքների իշխանությունները լիարժեք չբացահայտեն և չտան այդ հարցերի պատասխանը, թե ում կրակոցի արդյունքում այն օմենյանի այդ անմեղ մարդիկ մահացան, ես կարծում եմ, ինչ որ մի պահի Եվրոկառույցները նորից կանդրադառնան այս հարցին, պարտադրեն Հայաստանի իշխանություններին կամ իրենք այս իմիտացիան դադարեցնեն և ցույց տան, որ իրենք ի վիճակի են իրականացնել արդարադատություն, կամ նորից կպարտադրեն, որպեսզի ստեղծվի նորից ինչ-որ մի մարմին, որը հնարավորություն կունենա այս հարցերի պատասխանը տալ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի իրադարձություններն ու դրանց բացահայտումը շարունակում են մնալ եվրոպական կառույցների օրակարգում, այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին։ Վերջինս հերքել է անդիմության դաշտում հնչող այն մտահոգությունները, թե հանուն հայ թուրքական հարաբերությունների կարգավորման արևմուտքը աչք կփակի Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրների վրա։ Մենք հետամուտ ենք իրադարձությունների զարգացմանը և հուսով ենք, որ Հայաստանը վճռական քայլեր կձեռնարկի պատմության այդ ցավոտը չփակելու համար, հայտարարել է Եվրոպայի բարձրաստիճան դիվանագետը, ով երեք հանդիպումներ է ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ընդդիմության Հայազգային կոնգրեսի հետ։ Հանդիպումներից հետո իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանը զրուցել է նրա հետ։ Լսենք մանրամասները։
Քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում դեռևս մեծապես կրում է անցած տարվա մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների ազդեցությունը, սակայն կան հույսեր և ակնկալիքներ, որ քայլեր կձեռնարկվեն դրա հետևանքները հաղթահարելու ուղղությամբ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ բացառիկ հարցազրույցում հայտարարեց Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին։
I hope that there will be these decisive steps also to make sure that once and for all this will be a chapter of the past.
Հուսով եմ, որ վճռական քայլեր կձեռնարկվեն և Հայաստանը կթերթի պատմության այդ էջը, ինչպես նաև ապագայի համար դասեր կքաղի և նման արճակատումները կբացառվեն։ Դա կպահանջի ինչպես իշխանությունների, այնպես էլ ընդդիմության պատասխանատու մոտեցումները։ Դրա համար կպահանջվի նաև, որ Հայաստանը հստակեցնի քաղաքական խաղի կանոնները։ Սա ներառում է ընտրական օրենսդրությունը, ընտրությունների պատշաճ անցկացումը, լրատվամիջոցների հետ կապված հարցերը և այլն, նշեց Փիթեր Սեմնեբին, հավելելով, որ Հայաստանը դեռ չի հասել դրան։
Armenia is not quite there yet. These are highly controversial, contentious issues in this country.
Թվարկված հարցերը նրա խոսքով Հայաստանում խիստ վիճահարույց են և խանգարել են, որպեսի այս երկրում ընտրական մրցակցության ժամանակ ուշադրությունը կենտրոնանա երկրի համար առավել կարևոր հարցերի վրա։ Չափազանց մեծ ջանքեր են վատնվել ընտրությունների ընթացակարգերի, թերությունների և ընտրախախտումների մեղադրանքների վրա, կարծում է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը։ Պիտեր Սեմնեբին իր անհամաձայնությունը հնչեցրեց Հայաստանում շրջանառվող տեսակետի առնչությամբ, թե պաշտոնական Բրյուսելը ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում ֆուտբոլային դիվանագիտությանը, հայ-թուրքական հարաբերություններին, քան Հայաստանում ժողովրդավարության խնդիրներին։
And you can be assured that these fundamental issues, which are the basis for close relationship of trust and partnership, that they are not being forgotten.
Ժողովրդավարության օրենքի գերակայության արդար կառավարման մարդու իրավունքների նույն մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների հետ կապված հարցերը միշտ էլ Հայաստանի իշխանությունների հետ բանակցությունների օրակարգի առաջնահերթություններից են։ Ես դրանք քննարկել եմ իմ այս այցի ընթացքում Հայաստանի նախագահի և իշխանությունների այլ ներկայացուցիչների հետ։ Այս հիմնարար հարցերը Հայաստան Եվրամիություն սերտ հարաբերությունների վստահության և համագործակցության հիմքն են և երբեք չեն անտեսվում, նշեց Պիտեր Սեմնեբին։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը ողջունում է հայ-թուրքական հարաբերություններում ձեռք բերված առաջընթացը եւ ակնկալում այս գործընթացի հետագա խորացում։
It's important that Turkey and Armenia, which are both important partners of the EU in the immediate neighborhood of the European Union, that they have normal relations with each other.
Կարծում եմ կողմերը ավելիին են հասել, քան շատերը կարող էին մտածել։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ մեր գործընկերները եւ Եվրամիության անմիջական հարևանները, Թուրքիան եւ Հայաստանը նորմալ հարաբերություններ ձևավորեն։ Բնականաբար հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման վերաբերյալ արձանագրությունների ստորագրումը ներքին գործընթաց է եւ պետք է քննարկվի երկու խորհրդարանների կողմից, ասաց եվրոպացի դիվանագետը։
And expect that the protocols will be ratified as soon as possible, not least because we are convinced that the normalization and the contents of the protocols is very much in the interest of both countries.
Հուսով ենք եւ նույնիսկ ակնկալում ենք, որ արձանագրությունները կվավերացվեն որքան հնարավոր է արագ, քանի որ համոզված ենք, որ հարաբերությունների նորմալացումը եւ արձանագրությունների բովանդակությունը մեծապես արտացոլում են երկու կողմերի շահերը։ Այս տարվա հունիսին հայ-թուրքական երկխոսության գործընթացում առաջացած դադարի ժամանակ Reuters-ին տված հարցազրույցում Պիտեր Սեմնեբին ասել էր, որ թուրքական կողմը հետքայլ կատարեց, սակայն դա վերջնական շրջադարձ չէ։ Ես սա դիտարկում եմ որպես Թուրքիայի մարտավարական քայլ դեպի ետ, սակայն ըստ էության ես փոփոխություն չեմ տեսնում Էրդողանի կառավարության որթեգրած նոր արտաքին քաղաքականության մեջ, նշել էր նա։ Պիտեր Սեմնեբին մեզ հետ զրույցում նշեց, թե չէր ցանկանա շարկել հարցը, ինչ ազդեցություն կունենա հայ-թուրքական կարգավորումը Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գործընթացի վրա։ Թուրքիան անդամակցության ճանապարհին դեռ շատ անելիքներ ունի, սակայն նրա խոսքով միանշանակ դրական ազդեցություն կարող է ունենալ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը։
If we now move to a stage of implementation within the next few months, this will add a very important constructive element to our relations with both countries.
Եթե առաջիկա երկու ամսում հասնենք ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացմանը, դա շատ կարևոր և կառուցողական տարեր կմցնի Հայաստանի և Թուրքիայի հետ Եվրամիության հարաբերություններում, նշեց դիվանագետը։ Իսկ որքանով են փող կապակցված հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը, հաշվի առնելով Թուրքիայի իշխանությունների կողմից անընդհատ հնչեցվող հայտարարությունները, թե արձանագրությունների վավերացումն ու սահմանի վերաբացումը անհնար են առանց Ղարաբաղի հարցում լուրջ առաջընթացի։ Այս հարցին Պիտեր Սեմնեբին արձագանքեց, թե պաշտոնապես որևէ կապ չկա, սակայն որևէ մեկը չի կարող անտեսել փաստը, որ հակամարտություններից յուրաքանչյուրը, կախված դրա կարգավորման ուղղությունից, ազդեցություն է ունենալու տարածաշրջանի երկրների միջև վստահության մտնոլորտի ձևավորման վրա։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային հանրությունը հորդորում է կողմերին արձանագրությունները վավերացնել խելամիտ ժամկետներում։ Մյուս կողմից հստակ չէ, քանի ամիսը կամ քանի օրն են տեղավորվում խելամտության սահմաններում։ Թուրքիայի խորհրդարանում կան մի շարք համաձայնագրեր, որոնք վավերացման են սպասում 2000 թվականից ի վեր։ Երեք Բաքվում հայտարարել է Թուրքիայի իշխող Արդարություն և Զարգացում կուսակցության падգամավորներից մեկն ու հերթական անգամ ընդգծել։ Թուրքիան երբևէ չի ձեռնարկի քայլեր, որոնք վնաս կհասցնեն եղբայրական Ադրբեջանին։ Չնայած թուրքական կողմի այդ հայտարարություններին, պաշտոնական Երևանը դեռևս մտահոգվելու և արձանագրությունների վավերացումը ձգձգելու միտում չի տեսնում։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, պատմում է Ռուզան Ստեփանյանը։
Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, թե այս պահին դեռևս չի կարելի արձանագրել, թե Հայաստանը կամ Թուրքիան ձգձգում են արձանագրությունների վավերացման գործընթացը կամ ներքաղաքական ընթացակարգ, որը շարունակվում է և Հայաստանում, և Թուրքիայում։
Դեռևս այս պահին արձանագրել, որ որևէ մի կողմ ձգձգումը իհարկե տեղին չի։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք մինչև տարեվերջ սահմանը կբացվի, փոխարտգործնախարարն ասաց, թե դա կախված է արձանագրությունների վավերացումից, քանի որ միակ անորոշ ժամկետը հենց վավերացման գործընթացն է։ Այլ հարց է, որ արձանագրությունների վավերացումը պետք է տեղի ունենա ողջամիտ ժամկետում, և այդ ժամկետը շատ հստակ պատկերացնում են ոչ միայն Հայաստանն ու Թուրքիան, այլ նաև միջազգային հանրությունը։
Միակ ժամկետը, որը ֆիքսված չի վավերացումն է, որը բնական էր, որովհետև պարլամենտները սուվերեն են, և չէր կարելի ոչ Հայաստանի պարլամենտին, ոչ Թուրքիայի պարլամենտին որոշակի ժամկետով սահմանափակել։ Մյուս կողմից բոլորի համար կա ակնհայտ ողջամտության ժամկետ, ապագան ցույց կտա։ Ողջամտության ժամկետը հենց դրա համար է կոչվում ողջամտության, որ օրերով չի հաշվում, այլ հաշվում է բազմաթիվ հանգամանքներով, և ամեն մեկը յուրովի ունի այդ ժամկետը մեկնաբանելու հնարավորություն։ Քանի որ այս պարագայում խնդիրը կայանում է նրանում, որ այդ մեկնաբանությունը ոչ միայն պատկանում է երկու կողմերին, Թուրքիային և Հայաստանին, այլ նաև չափազանց շահագրգիռ միջազգային հանրությանը, իսկ այս դեպքում մենք ունենք եզակի դեպք, երբ որ տարբեր ուժային կենտրոններ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Եվրոպա շահագրգիռ են, ապա հասկանալի է, որ ողջամտության ժամկետը շատ հստակ պատկերացվելու է և իրենց կողմից ևս, ոչ միայն մեր։
Դա կարող ենք հասկանալ մինչև մյուս գարուն ողջամտության ժամկետը,
մինչև… Ես նորից եմ ասում, ես տվյալ պարագայում որևէ ժամկետի մասին չեմ կարող խոսել, բայց մյուս կողմից պատկերացումը բոլորի մոտ շատ հստակ կա։
Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանին հարցրեցինք նաև, թե արդյոք կարող ենք ասել, որ հայկական կողմը այնուամենայնիվ սպասում է, որպիսի վավերացման հարցում առաջին քայլը Թուրքիան կատարի։ Այդպիսի ակնկալիք կարող է լինել, ասաց Շավարժ Քոչարյանը։
Հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ այն ներքաղաքական քննարկումները, որոնք սկսվեցին օգոստոսի 30-ից ըստ էության սեպտեմբեր-հոկտեմբերի սկիզբ, պետք է սկիզբ առնեին դեռևս ապրիլ ամսվա սկզբին, ինչու դա չեղավ, որովհետև Թուրքիան հետ կանգնեց իր հանձնարություններից, արդյունքում այսքան ժամանակ ուշացավ։ Երկրորդը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ստորագրելուց հետո հայտարարողության ժամանակ փորձ կատարվեց Թուրքիայի կողմից անել մեկնաբանություն, որը հակասում է նույն և պայմանավորվածություններին և այդ արձանագրությունների տեքստերին, դա արդեն տեղ է տալիս ակնկալելու, որ նա ով որ ավելի է հակված գործել ոչ արձանագրությունների ոգուն համահունչ, բնական է նա պետք է ապացուցի այս փուլում, որ ինքը այդ քաղաքականությունը չի շարունակելու, այդպիսի ակնկալիք կարող է լինել։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է Թուրքիայի ղեկավարության կողմից հնչեցրած այն հայտարարություններին, որ մինչև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում առաջընթաց չլինի, ապա Թուրքիայի խորհրդարանը դժվար թե վավերացնի արձանագրությունները, ապա Հայաստանի փոխարտգործնախարարն ասաց, թե Թուրքիան այդ հայտարարություններով միայն խանգարում է և հայ-թուրքական հարաբերություններին, և Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։
Ընկրկին Թուրքիան փորձում է մեկնաբանել յուրովի, որը չի համապատասխանում ոչ իրականությանը, ոչ փաստաթղթերի, տարին, ոգուն և նպատակներին։ Իրականում որևէ առնչություն այդ երկու գործընթացները չունեն, ավելին, ցանկացած փորձ կապելու երկու գործընթացները կարող է միայն խանգարել և նրան, և նրան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակնկալվում էր, որ այսօր հայ-թուրքական արձանագրություններն ու դրանց շուրջ տարաձայնությունները դեմ առ դեմ կքննարկվեն Թուրքիայի վարչապետի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի միջև։ Սպիտակ տունը Էրդողանին ամիսներ առաջ հրավիրել էր Վաշինգտոն, այցը պետք է կայանար հենց այսօր, սակայն Թուրքիայի վարչապետը ըստ էության վերջին պահին հրաժարվեց հրավերից, պնդելով, թե չի կարող բացակայել երկրից այն օրը, երբ Թուրքիան նշում է հանրապետության օրը։ Պաշտոնական Անկարայի որոշումը մեծ արձագանք է գտել ամերիկյան մամուլում, որտեղ փորձագետները ակտիվորեն քննարկում են Բարակ Օբամայի վարչակազմն է սխալ որոշել հրավերի ժամկետը, թե Արևմուտքի և Թուրքիայի հարաբերություններն են սրվել։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիան այսօր նշում է հանրապետության օրը 86 տարի առաջ։ Այսօրը Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը հաստատեց սահմանադրության նոր տեքստը, որով փաստորեն դադարեց գոյություն ունենալ Օսմանյան կայսրությունն ու ձևավորվեց թուրքական հանրապետությունը ներկայիս սահմաններում։ Հանրապետության օրը Թուրքիայում նշել են ավանդական ձևով երկրի ղեկավարությունը, սկզբում այցելել է Աթաթուրքի դամբարան, ապա նաև ռազմական շքերթ է կազմակերպել Անկարայի Ankara-ի կենտրոնում։ Թուրքիայի նախագահ Գյուլը, որն ի դեպ այսօր նաև իր ծննդյան տոնն է նշում դիմելով տոնակատարությունների մասնակիցներին, ասել է. «Մենք շարունակելու ենք անել ամեն ինչ թուրքական հանրապետությունն էլ ավելի ուժեղացնելու համար»։ Նշեմ, որ այսօրվա տոնակատարություններին մասնակցում էր նաև վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, թեև նախապես ենթադրվում էր, որ նա այսօր Թուրքիայում չի լինի։ Բանն այն է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հենց այսօր էր նրան հրավիրել Վաշինգտոն աշխատանքային այցի վերջին պահին, սակայն թուրքական կողմը Սպիտակ տան պաշտոնյաներին խնդրեց հետաձգել այցը, հայտարարելով, թե թուրքական կառավարության ղեկավարը ազգային տոնի օրը երկրից բացակայել չի կարող։ Դիվանագիտական աղբյուրները Էրդողանի այցի նոր ժամկետները չեն հստակեցնում։ Միացյալ Նահանգներում գործող վերլուծական ռենտ կորպորացիայի փորձագետ Սթիվեն Լարաբին հյուրի հետին տված հարցազրույցում ասել է. «Իմ տպավորությամբ կա հարցերի մի շրջանակ, որն անպայմանորեն պետք է դառնա Օբամայի և Էրդողանի քննարկման առարկա. Ես տեղեկություն ունեմ, որ Թուրքիայի վարչապետը Վաշինգտոն է այցելելու դեկտեմբերին, իրադարձությունները, սակայն այնքան արագորեն են զարգանում, որ մինչև դեկտեմբեր սպասելն այնքան էլ ճիշտ չէ», նշում է ամերիկացի վերլուծաբանը։ Փորձագետների կարծիքով էլ Վաշինգտոնյան քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը դառնալու է հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը։ Յան Լեսերը Մարշալի հիմնադրամից նշում է. «Տեսանելի արդյունքի հասնելու համար պետք է արձանագրությունների կատարածման ուղված հստակ քայլեր նշմարվեն»։ Խոսքը արձանագրությունների վավերացման և սահմանների բացման մասին է, նշում է վերլուծաբանը հավելելով. «Վաշինգտոնում հասկանում են, որ այս ճանապարհին Թուրքիան կարող է դժվարությունների բախվել, նախ և առաջ Ադրբեջանի արձագանքի հետ կապված. Միացյալ Նահանգների իշխանությունները, սակայն, հույս ունեն, որ թուրքերը չեն սպասի Ղարաբաղի խնդրի վերջնական լուծմանը Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ առաջ շարժվելու համար»,» նշում է Լեսերը։ Կարնեգիի հիմնադրամում աշխատող Հենրի Բարկի կարծիքով էլ Օբաման ցանկանում է համոզվել, որ այն միջազգային խումբը, որ աշխատում է Ղարաբաղի խնդրի լուծման ուղղությամբ, արդեն իսկ լուրջ քայլեր ձեռնարկել է, որ կարող են առաջընթաց ապահովել Ղարաբաղի շուրջ գտնվող և հայերի վերահսկողության տակ հայտնված շրջանների հարցում։ Բարկին, սակայն, նշում է. «Ես ենթադրում եմ, որ Վաշինգտոնյան հանդիպումների ընթացքում Օբաման կփորձի ճշտել, արդյոք Էրդողանի և Պուտինի միջև Ղարաբաղի խնդրում ինչ-ինչ համաձայնություններ ձեռք են բերվել, թե ոչ»։ Վերլուծաբանները նաև նշում են, որ Էրդողանի Վաշինգտոնյան այցի մյուս առանցքային թեման լինելու են Արևմուտքի և Իրանի հարաբերությունները։ Թուրքիայի վարչապետի այցը Թեհրան ավարտվեց ընդամենը 2 օր առաջ, դրա ընթացքում Էրդողանը հայտարարեց. «Մենք նոր քայլերի պետք է դիմենք երկկողմ քաղաքական, տնտեսական, էներգետիկ կապերը սերտացնելու համար»,» Թեհրանում հայտարարեց Էրդողանը, չբացառելով անգամ, որ երկու երկրները կարող են առևտրային կապերում հրաժարվել երրորդ պետությունների դրամն օգտագործելուց։ Արևմտյան վերլուծաբանները չեն բացառում, որ մոտ ապագայում կգա մի փուլ, երբ թուրքական իշխանությունները միջնորդի դեր կստանձնեն իրենց վաղեմի դաշնակից Միացյալ Նահանգների և մերձավորագույն հարևան Իրանի միջև։
Ռուսաստանը պատրաստվում է մասնակցել Հայաստանի ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցման մրցույթին, որն ամենայն հավանականությամբ կհայտարարվի հաջորդ տարվա գարնանը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում այսօր ասել է էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Հիշեցնենք, շաբաթվա սկզբին խորհրդարանը հավանություն տվեց նոր 1200 մեգավատ հզորությամբ էներգաբլոկի կառուցմանը, որը պաշտոնյաների հավասմամբ պետք է ավարտվի մինչև 2017 թվականը։ Լսենք նախագծի շուրջ Կարինե Սիմոնյանի հարցազրույցը էներգետիկայի նախարարի հետ։
Հայաստանի ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցման համար մրցույթ կհայտարարվի հաջորդ տարի առաջին եռամսյակի վերջում, մարտին։ Այսօր այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասաց Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը.
«Մենք բաց հայտարարենք, որ մենք իրականացնում ենք նման կառույց, և ովքեր ցանկանում են այդտեղ ներդրումներ ունենալ, ապագա մեր ատոմային բլոկում բաժնետերում լինել, կհրավիրենք, որպեսզի իրենց մասնակցություն ունենան»։
Արմեն Մովսիսյանն ասաց, որ մրցույթին մասնակցելու պատրաստակամություն է հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության Ռոսատոմ պետական կորպորացիան, որ հանդիսանում է Հայաստանի գործող ատոմակայանի կառավարիչը։ Նշենք, որ մի քանի օր առաջ Հայաստանը ժամանել Ռոսատոմ կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Գիրիենկոն։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մամլոյ ծառայության տարածած հաղորդագրության, Գիրիենկոյի և նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպման ընթացքում մի շարք հարցերից բացի քննարկվել է նաև նոր էներգաբլոկի կառուցման ուղղությամբ ձեռնարկվելի քայլերին վերաբերող հարցեր։
«Գիրիենկոն իր պատրաստակամությունը հայտնեց նոր էներգաբլոկի հետ կապված իրենց մասնակցությունը ունենալուն, իսկ հիմնականում քննարկող խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ատոմակայանի, Մեծամորի ատոմային բլոկի և ուրանի ուսումնասիրության խնդիրներին էլ վերաբերվում։ Եվ նորից եմ կրկնում, իրենք իրենց պատրաստակամությունը հայտնեցին, նաև երբ որ ժամանակը գա, մասնակցություն ունենան նաև նոր ատոմային բլոկի կառուցմանը։
Այսինքն
երբ որ կա արդեն պատրաստ կլինի բանկային տեխնիկատնտեսական հիմնավորման աշխատանքները, երբ որ այս ամեն ինչ կհայտարարենք, պատրաստ կլինի նոր ատոմային բլոկի կոնֆիգուրացիան, թե ինչպիսի հանգույցներից է այն բաղկացած, ինչ տեխնիկական պարամետրներ կունենա, դրանից հետո արդեն կսկսվի այդ գործընթացը։
Եվ մոտավորապես ինչքան կարժենա
վերջնական արժեքը պարզ կլինի, երբ որ կունենանք արդեն նախագծման աշխատանքները։
Եվ հզորությամբ ավելի մեծ կլինի, քան այն ինչ որ մինչև հիմա ունենք։
Այո, հզորությամբ կլինի 1000-ից մինչև 1200 մեգավատ հզորությամբ, կախված կոնֆիգուրացիայից, թե ինչպիսի սարքավորումներ, ինչպիսի հանգույցներ պետք է այնտեղ օգտագործվեն։
Այսինքն մեր ունեցածից
այսօր 400 մեգավատ է։
Դա նշանակում է, որ նոր էներգաբլոկը 2.5 անգամ ավելի հզոր կլինի գործող ատոմակայանից, ասաց էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշենք, նախագիծը խորհրդարանում ներկայացնելիս կառավարությունը պնդել էր, թե նոր էներգաբլոկը հնարավորություն կտա Հայաստանին ավելացնել էլեկտրաէներգիայի արտահանումը։ Մեր հարևանները էլեկտրաէներգիայի պակաս ունեն, և Հայաստանը միակ երկիրն է տարածաշրջանում, որ կարող է նրանց նման ապրանք առաջարկել, հայտարարել է էներգետիկայի նախարարը, ում խոսքով այժմ խնդրի շուրջ ակտիվ բանակցություններ են ընդունում թուրքական կողմի հետ։ Ընդդիմությունը, սակայն, բլեֆ է, որ ակում կառավարության այդ ծրագիրը ես զգուշացնում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումից սպասվող վտանգների մասին։ Լսենք Սաթնիկ Վանթյանի հարցազրույցը նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ, ով այսօր մեկնել էր Գյումրի։
Հրանտ Բագրատյանին նախընտրեցի ներկայացնել, թե հայ-թուրքական սահմանի բացման դեպքում ինչ կշահի Շիրակի մարզը լինելով Թուրքիային սահմանակից, նաև Գյումրի կարս երկաթգիծն է այստեղով անցնում։ Նախկին վարչապետը նշեց, թե Գյումրիում փոքրինչ կաշխոժանը առևտուրը գուցե նաև 1-2 օբյեկտ կառուցվի, բայց դա կարճատև էֆեկտ կունենա։ Ընդհանրապես հայ-թուրքական տնտեսական հարաբերությունների վերաբերյալ հետևյալ կանխատեսումն արեց։
Ինչ է տեղի ունենալու սկզբից։ Առաջի 2 տարում մոտարապես 400-500 միլիոն դոլարի ապրանքաշրջանային գումարություն, որից 90% Թուրքիայի էքսպորտը կլինի Հայաստան։ Պարզապես ռուսական իմ գնահատմամբ եւ պարսկական ապրանքների մի զգալի մասը կփոխարինվեն թուրքական, որոնք կլինեն ավելի էժան ու ավելի որակով։ Բայց թուրքերը չեն գալիս մեզ այստեղ կենսամակարդակ բերելու։ Եվ քաղաքական, եւ տնտեսական հարաբերություն, ամբողջ հարցերը, եթե դուք սխալ եք հարաբերվում, դուք տակ եք տալիս, դուք դրանից կտուժեք։ Թուրքերը շուտով տեսնելու են, որ ամեն ինչ մոնոպոլիզացված է։ Որևէ կասկած չունեն, որ ծորենի, ձեթի, կարակի, ավտոմեքենաների, մենաշնոր, ներմուծման, մենաշնոր, վառելիքի ներմուծման, մենաշնոր ունեցող հայկական օլիգարխները այսօր արդեն հովանավորություն են փնտրում Թուրքիայում։ Դուք չեք կարող։ Իրանք շատ շուտ թուրքերը դա տեսնելով հասկանալու են, որ այս երկիրը առաջ չի գնում օլիգարխների պատճառով, և անպայման իրանք օգնելու են օլիգարխներին։ Առաջիկա 2-3-4 տարին մեր պրոբլեմը թուրքը չլինելու։ Թուրքը գալու իրանց օգնի։ Սկզբից իրանք բախումներ կունենան Թուրքիայի հետ, բայց Թուրքիայում շատ շուտ կհասկանան Հայաստանում ում ա պետք օգնել, որպեսզի Հայաստանը խեղդ լինի առևտրում։ Թուրքերի կողմից մեզ դեմ են տալու, Թուրքիան այսօր ունի աշխարհում 3-րդ ձեռներեսների թիվը, Չինաստանից ու Հնդկաստանից հետո։ Մտածեք ինչ եմ ասում, 7 միլիոն ձեռներես կա այդ երկրում։ Թուրքիայում գեներալը ռեստորան չի բացել, դա դրա կարիքը չունի։
Սահմանի բացման դեպքում մի շարք օրենքների խստացման անհրաժեշտության մասին 3 Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում խոսեց արտարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանը։ Փոփոխվելիք օրենքների թվում նշվում է նաև հողային օրենսգիրքը, կխստացվի հողի ձեռքբերումը։ Օրենքների խստացումների մասին լսենք Հրանտ Բակրատյանի կարծիքը։
Ասում են օրենքը պիտի փոխենք, որպեսզի թուրքերը չգան մեր հողերը չառնեն։ Ես ձեզ ասում եմ, դա միայն ներքին սպառման համար է։ Թուրքերն էլ ասում են, տեսեք, ինչ լիբերալ օրենք ունեն։ Իրականության մեջ ոչ մի օրենք պետք չփոխել։ Պետք է գրանցումը կենտրոնացնել եւ ընդհակառակը ճիշտ պետք է թույլ տալ, եթե առնում են, առնեն։ Որովհետեւ հենց օրենքը փոխեցիք, ուրիշի միջոցով կառնեն։ Ավելի լավ է մենք իմանանք ով առնում։ Գրանցումը փոխեն, գրանցման մակարդակը փոխեն։
Արդեն 1.5 տարի է, ինչ թուրքական United ընկերության հետ Հայաստանը պայմանագիր է կնքել Գյումրիից կարս էլեկտրաէներգիա մատակարարելու վերաբերյալ։ Մի քանի ամիս շարունակ սարեցված գործընթացը, ինչպես վերջերս նշեց էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը, ապա սարեցվել է, և բանակցությունները կրկին վերսկսվել են։ Հայաստանից Թուրքիա էլեկտրաէներգիայի արտահանման այս ձեռնարկն ըստ Հրանտ Բակրատյանի բլեֆ է։
Բլեֆն է բացարձակապես։ Կամ էլ եթե դրան են գնում, դա ինչքան են իջել, որ դրան են գնում։ Հայաստանն ուր էլեկտրաէներգիա արտադրելու։ Հայաստանը ինքը էներգակիտ ներմուծող է։ Աշխարհի կոնցեպցիան այսպեսին է. Եթե դուք էներգակիտը ներմուծում եք, լինի միջուկային վառելիքը, լինի գազը, լինի մազուտը, ապա դուք պետք է արտադրեք այնքան էլեկտրաէներգիա, ինչքան ձեզ պետք է։ Չի լինում այդպես, որ էներգակիտ ներմուծողը մի քիչ շատ բերի, մի բան էլ բերի արտահանի։ Մենք ինչա, ուզում ենք մեր բնությունը աղտոտենք։ Որպես կանոն էլեկտրաէներգիայի էքսպորտ աշխարհում չկա։ Ինչու չկա։ Ոչ ոք չի պատրաստում իր տարածքի տեխտոտի ածխաթու գազով։ Այն է գակերով արտահանի։ Դա հիմարություն է, այդպես բիզնեսի ոչ ոք չի գնում։ Թուրքիան արտադրում է տարեկան, 180 միլիարդ կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիա, 30 անգամ ավել, քան Հայաստան։ Թուրքիան ավելի լի է էլեկտրաէներգիայով, կոպիտ ասած, քան մենք։
Հրանտ Բաքրաձյանը խոսեց նաև երկրի ներկայիս տնտեսական վիճակի մասին։ Հայաստանի տնտեսական անկման 18.3%-անոց ցուցանիշը որակեց համաշխարհային ռեկորդ, համեմատելով միայն ԱՊՀ երկրներում ճգնաժամով պայմանավորված տնտեսական անկման ցուցանիշները։
9 ամսվա կտրվածքով համաշխարհային ներքին արդյունքի 18.3%-անոց անկումը համաշխարհային ռեկորդ է։ Ռուսաստանում անկումը 9 ամսվա 11% է, Ուկրաինայում 14%, Վրաստանում 7 ամսվա անկումը եղել է 9%, Ադրբեջանում 6% աճ է։ Կարծես թե թվերն ինքնին են խոսում, որովհետև մենք այլևս չենք խոսում թե աճը թե անկումը։ Մենք ասում ենք, ինչի այդքան վատ։ Ինչի ամենավատը։ Ապրիլ-մայիսին ստացան 1 միլիարդ դոլար, դրանից հետո տնտեսական անկումը խորացավ։
Հրանտ Բաքրաձյանը նշեց, որ հիմա Հայաստանի համար ճակատագրական ժամանակաշրջան է, միանգամից 5 պրոբլեմի խաչմերուկում հայտնվելով՝ տնտեսականից մինչև ներքաղաքական, Ղարաբաղի հիմնահարց ու նաև հայ-թուրքական հարաբերություններ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայ-թուրքական հարաբերություններին այսօր ակտիվորեն անդրադարձել է նաև ռուսական մամուլը։ Թուրքական խորհրդարանը ոչ միշտ է հնազանդորեն կատարում կառավարության պահանջները, որի քաղաքականությունն այժմ հարևանների հետ բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատումն է։ Независимая газетаին ասել է Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանն ու կանխատեսել, թե արձանագրությունների վավերացման ընթացքում թուրք падգամավորները ցանկություն կհայտնեն, որ նախ կարգավորվի հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը։ Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն այժմ կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակ թերթին տված հարցազրույցում օրինաց երկիր կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը պարզաբանում է իր և իր կուսակցության վերջին ժամանակաշրջանի քաղաքական վարքագիծը։ ՕԵԿ նախագահն ասում է. «Երբ ես միացա կոալիցիային, մարդիկ պիտակներ կպցրեցին. Այո, որպես քաղաքական գործիչ ես այդ ժամանակ ունեցա վարկանիշի անկում, բայց դրանով ես նպաստեցի երկրում կայունության վերահաստատմանը. Եթե միանայի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, կնպաստեի մեր երկրում քաղաքացիական պատերազմ սկսելուն, և այդ ժամանակ ոչ թե 10, այլ ավելի շատ մարդ կմահաներ»։ 4-րդ իշխանություն թերթի դիտարկմամբ հայ-թուրքական արձանագրությունների թեման աստիճանաբար երկրորդ պլան է մղվում։ Թերթը գրում է. «Քաղաքական դաշտն ու ազգային մտավորականությունը կուլ տվեցին Ցյուրիխյան ուրացումն ու շարունակեցին ծամել իրենց հանապազորյա հացը»։ Իսկ Թուրքիայում, ի դեպ, ճիշտ հակառակն է. «Այնպիսի տպավորություն է, թե մինչև փաստաթղթերի ստորագրումը նրանք ձայն չէին հանում, որպեսզի մեզ չխրտնեցնեն. Իսկ ստորագրումից հետո օր չկա, որ չխոսեն պատմաբանների հանձնաժողովի և Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին»։ Հայոց աշխարհը գրում է. Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի Վաշինգտոնյան այցի հետաձգման խորապատկերի վրա թուրք-ամերիկյան հարաբերություններն ավելի ու ավելի են նմանվում վճռական բախման նախորեին հակառակորդ ճամբարներում տեղի ունեցող զորավարժությունների։ Կողմերը շոշափում են միմյանց, թույլ կողմերն ու անթաքույց ակնարկներով հասկացնում, որ իրարից պարտքու պահանջ ունեն։ Այս դիվանագիտական պայքարի շղարշի հետևում ակնհայտ է դառնում մի իրողություն. հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից հետո ԱՄՆ-ը ուժեղացրել է իր ճնշումը Անկարայի վրա, սակայն Թուրքիան չի պատրաստվում տեղի տալ, համենայն դեպս մոտակա ամիսների ընթացքում։ Նախագահի նախկին խորհրդական, օրինաց երկիր կուսակցության նախկին անդամ և փոխնախագահ Սերգո Երիցյանը առավոտին տված հարցազրույցում ասում է. «Նախագահ Սերգ Սարգսյանին շատ ծանր քաղաքական շրջան է բաժին ընկել. Երկրի բազմաթիվ խնդիրներին գումարվել է համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը իր ամենատարբեր հետևանքներով, արտաքին քաղաքական այն մարտահրավերներով, որոնք ծառացած են մեր երկրի առջև. Անշուշտ քաղաքական կամք է պետք օրակարգում առկա արտաքին քաղաքական խնդիրներին լուծում տալու համար. Ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ բանակցություններում Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության անդամները պակաս հայրենասերներ են, քան նրանք, ովքեր անդադար քննադատում են նրանց. Մեզ այս գործընթացում պետք է առավել զսպվածություն, կառուցողական քննադատություն, նախաձեռնողականություն, առավելագույնս համախմբվածություն և հավատ առաջարկվող լուծումների նկատմամբ»։ Ասկ թերթից տեղեկանում ենք, որ փայլատի տեղի արտադրությամբ զբաղվող Ռուսալ Արմենալ ընկերության աշխատակիցները դժգոհում են ցածր աշխատավարձի և հավելավճար չստանալու պատճառով։ Գործարանի ղեկավարության և աշխատակիցների պայմանավորվածությամբ հաստատագրված աշխատավարձերի հետ 50% հավելավճար է սպասվում, եթե ապահովվի արտադրանքի որոշ քանակ։ Սակայն, ըստ աշխատակիցների, հաստոցների և վարարանների անսարքության պատճառով հնարավոր չի եղել ապահովել պահանջվածը։ Բացի այդ, աշխատակիցներն աշխատուժի կրճատումից հետո ևս հնարավոր չեն համարում մեծ ծավալով արտադրանքը։ Կա նաև այլ պատճառ. այնպիսի որակ, ինչպիսին պահանջում է գործարանի ղեկավարությունը, հնարավոր չէ ստանալ առկա սարքավորումներով»։
Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Կառավարությունն այսօր նիստ է գումարել, որտեղ քննարկվել են մի շարք օրինագծեր, որոնք կխթանեն տնտեսությունը ներկայիս ճգնաժամի ժամանակ և նոր ներդրումներ կներգրավեն։ Իշխանությունների ուշադրության ոլորտում ընդ որում կրկին հայտնվել է շինարարության և կառուցապատման ոլորտը։ Թեման մանրամասնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մտադիր է մինչև 2011 թվականը տնտեսական ճգնաժամի շրջանում Հայաստանում խթանել ներդրումները շինարարության և կառուցապատման ոլորտում։ Այսօր կառավարությունն իր հերթական նիստում հավանություն տվեց հանրային և բնակարանային շինարարության կառուցապատման ծրագրերի համաֆինանսավորման մասին օրենքի նախագծին։ Այն ենթադրում է, որ պետք է նոր ընկերություններ ստեղծվեն, որոնք իրականացնեն 1 միլիարդ դրամից ավել կապիտալ, ինչպես նաև արտադրական շինարարություն։ Այս դեպքում նրանք պետական բյուջեից կստանան ֆինանսավորում, ասաց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Սա ժամանակավոր օրենք է, որի նպատակն է, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը 1 միլիարդ դրամից ավել ներդրողներ կլինեն, մենք այդ ներդրողների համար ստեղծենք բարենպաստ պայմաններ։ Հասկանալի է, որ ճգնաժամի ժամանակ ներդրումներ ներգրավելը դյուրին գործ չէ։
Որոշ քաղաքական գործիչներ համոզմունք են հայտնել, թե այն լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր է ենթադրում։
Եթե այս օրենքը ստեղծում է կոռուպցիոն ռիսկեր, ապա բնականաբար մենք այս օրենքը հետ կկանչենք ազգային ժողովին։
Այս առիթով այսօրվա մամուլում հայտարարությամբ հանդես է եկել ազգային ժողովի պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը։ Նա ասել է, որ Հայաստանում պետական նաև բարձրաստիճան չինովնիկները զբաղված են փողերի լվացմամբ։ Այսօր կառավարության նիստի հենց սկզբում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պատասխան հայտարարություն արեց։ Պատգամավորի խոսքը համարեց մեղադրանք ու նշեց, թե պարտավորեն հրապարակավ արձագանքել դրան։
Մենք հետամուտ ենք լինելու, բացահայտելու նման դեպքերը, եթե դրանք արկա են։ Բայց եթե դրանք արկա չեն, ուրեմն միջավայրը պետք է փոխվի Հայաստանի Հանրապետությունը։
Պատասխան հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, նա ասաց, որ օրեր առաջ դատախազության ընդլայնված նիստում հրապարակային քննարկվել է իրավապահ և բանկային ոլորտների կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարին ուղղված աշխատանքները։ Հայաստանում փողերի լվացման գործընթացը գնահատվել է նաև Ստրասբուրգում, ասաց Աղվան Հովսեփյանը։
Ըստ գնահատականի Հայաստանը չի գտնվում հատուկ հսկողության տակ գտնվող երկրների շարքում, ի տարբերություն չնայած համեմատելնել հարկիցի Ադրբեջանի հետ, որի աշխատանքները էապես ցածր են գնահատվել և տարածաշրջանում ակնհայտորեն ասվել է, որ Հայաստանը առաջնային ցուցանիշներ ունի փողերի լվացման առումով։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը մեր հարցին, թե ինչ փաստերով է նշել փողերի լվացման մասին, պատասխանեց, թե փաստերով թող իրավապահներն զբաղվեն։
Խոսքը վերաբերում է շինարարական կազմակերպությունները հովանավորելով գումարներ աշխատելուն։ Հայաստանի Հանրապետության մանկապարտեզի երեխաները անգամ գիտեն, որ առանց որևէ հովանավորչության որևէ շինարար մրցույթներում չի հաղթում։ Ես որպես քաղաքական գործիչ տվել եմ գնահատականներ և արտահայտել եմ իմ կարծիքը։
Նիստին զուգահեռ այսօր կառավարության շենքի դիմաց հավաքվել էին մի խումբ ցուցարարներ, որոնք դարձյալ բողոքում էին հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման դեմ։ Բողոքի ակցիային մասնակցում էր նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին սպորտի և մշակույթի մասին։ Նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում ընթերցողի դատին կհանձնվի լեգենդար թենիսիստ Հայազգի Անդրե Աղասի ինքնակենսագրական գիրքը, որն արդեն հասցրել է սկանդալի պատճառ դառնալ Աղասու մի խոստովանության պատճառով։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդերյանը։
Լեգենդար թենիսիստ Անդրե Աղասին իր հեղինակած ինքնակենսագրականում խոստովանել է, թե մեծ թենիսի մրցաշարերին մասնակցելու տարիներին թմրադեղեր է օգտագործել։ Մեծ սաղավարտի մրցաշարում 8 անգամ հաղթանակ տարած թենիսիստը հայտարարել է, թե 1997-ին է ընդունել թմրադեղեր, սակայն չի հայտնել դրանց մասին։ Ավելին, խափել է ղեկավարությանը չորակազրկվելու, այդպիսով նաև մրցաշարերից դուրս չմնալու նպատակով։ Crystal Meth կոչվող դեղամիջոցը, որը նման է սառույցի բյուրեղային կտորների, բավական ուժեղ թմրադեղ է համարվում և մարդուն կախվածության մեջ է գցում։ Այս թմրադեղը կարելի է ինչպես ծամելու միջոցով ընդունել, այնպես էլ քթով քաշել։ Հայտարարելով, որ ինքը անողոք ձևով անկեղծ է եղել, բաց անվանումը ստացած ինքնակենսագրական գրքում Աղասին պատմում է, ինչպես է թմրադեղերից կախվածություն ձեռք բերել։ Ըստ այդ խոստովանության, նրան թմրադեղեր փորձել առաջարկել է Բարակ մականունով իր օգնականը 1997-ին։ Այդ տարի նա նաև դոպինգային թեստն է ձախողել, սակայն հանձնաժողովին տված իր բացատրության մեջ Աղասին հայտարարել է, թե պատահմամբ է խմել թմրադեղով լուծույթը, որն իրականում իր օգնականին է պատկանել։ Փաստորեն Անդրե Աղասին մեղքը օգնականի վրա է բարդել։ Իր ինքնակենսագրականում այնուհետև շարունակում է 39-ամյա թենիսիստը. Իհարկե, այդ ամենից հետո ես ամաչում էի, ինքս ինձ խոստացել էի, որ թմրադեղերին առնչվող այդ սուտը ողջ պատմությանն է վերջ դնելու. Բայց ինչպես գրքում է նկարագրված, Աղասիին հանձնաժողովում հավատացել են և չեն որակազրկել այդ տարի։ Անդրե Աղասին 2006-ին է ավարտել սպորտային կարիերան։
And I will take you and the memory of you with me for the rest of my life. Thank you.
Պրոֆեսիոնալ թենիսում հանդես գալով 16 տարեկանից Աղասին գլխապտույտ կարիերա կարողացավ անել, գրում են աշխարհի ամենահայտնի լրատվամիջոցները, նաև նրա ծագումնաբանությանն անդրադառնալով, իբրև Նևադայում իրանահայ հոր և ամերիկացի մոր ընտանիքում 1970-ին ծնված տղայի, ում հայրը բռնցքամարտիկ է եղել։ Իր ինքնակենսագրականում, ի դեպ, Աղասին նաև հոր կարիերային է անդրադարձ կատարել, նրան իբրև բավական կոպիտ մարդու բնութագրելով։ Աղասիի ինքնակենսագրական Լույս կնծայվի նոյեմբերի 9-ին Միացյալ Նահանգներում։
Երևանում մեր ժամանակների մեծագույն երաժիշտներից մեկը լեհ կոմպոզիտոր դիրիժոր Քրիշտոֆ Պենդերեցկին, ով հպարտությամբ է նշում նաև իր հայկական արմատների մասին։ Այսօր Երևանում ավարտվում է նրան նվիրված 21-ի հեռանկարներ փառատոնը։ Ամփոփիչ համերգի ժամանակ 76-ամյա արվեստագետը ինքն է կանգնել խմբավարական վահանակի մոտ, իսկ ավելի վաղ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից պարգևատրվել Հայաստանի պատվոշ քանշանով, պատմում է ԳՆԵ Դանիելյանը։
Չորս օր շարունակ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հնչում էր մեր ժամանակների մեծագույն կոմպոզիտորներից մեկի Քրիշտոֆ Պենդերեցկու երաժշտությունը։ Այս պահին Հայաստանում Պենդերեցկու օրերի եզրափակիչ համերգն է տեղի ունենում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և անվանի ջութակահար Յուլիան Ռախլինի մասնակցությամբ և անձամբ մաեստրոյի Պենդերեցկու ղեկավարությամբ։ Տերանցալ տարի 21-ի հեռանկարներ փառատոնի նախագահ Ստեփան Ռոստոմյանի նախաձեռնությամբ առաջին անգամ Երևան ժամանեց անվանի կոմպոզիտորը, որի մեջ նաև հայկական արյուն կա, տատիկը հայ է և նա հաճույքով է ընդունում այս փաստը, բայց իհարկե ոչ այս պատճառով այստեղ հրաշալի ընդունելության արժանացած մաեստրոն համաձայնեց Ստեփան Ռոստոմյանի հետ ամենամյա դարձնել իր երաժշտական փառատոներն այստեղ Երևանում, և ահա արդեն երկրորդ տարին մեր երաժշտասերները մեծ հնարավորություն ունեին մեր նվագախմբի և տարբեր մենակատարների մասնակցելու ցամփ վայելել Պենդերեցկու երաժշտությունը։ Դե իսկ այսօր էլ ահա որպես վերջաբան Երևանյան փառատոնի անձապ իր ղեկավարությամբ այստեղ առաջին անգամ հնչում են Պենդերեցկու լավագույն գործերից ջութակի երկրորդ կոնցերտը և 5-րդ սիմֆոնիան։ Ստեփան Ռոստոմյանը հավաստիացնում է, որ մյուս տարի ևս մեզ անակնկալներ են սպասում Պենդերեցկու օրերի ընթացքում։
Ուտենք մեր հայրենակիցները, որ ինքը իր արմատները նկավիր, վերջապես իր արմատներին։ Մյուս տարի պետք է նոր գործը հնչի իրագրված երգչախմբի համար գրափարի հայկական տեքստով։ Այս տարի ինչ էս կվարցետը, երրորդ կվարցետը, որտեղ նաև էլի հայկական թեմատիկա էր, ինքը վերցրեց մեր հայտնի այդ կռունկի թեման, որով ինքը փորձում է նորը ստեղծագործում գրել։ Այդ մարդը սիրեց մեր երկիրը, և նաև իր երկիրն է, մեր երկիրը չի արդեն կարելի ասել։
Մինչև 21-ի հեռանկարների իրավերը չէր
եղել։ Ինքը 50 տարիներ էին պատրաստում իրեն բերել Հայաստան, 50 տարիներ, սկսած Արամ Խաչատրյանից և վերջացած բոլոր մեծերով կար, ուզում են այդ աշխարհի այսօրվա ասենք ամենախոշոր կոմպետենց մեկը, նոթը Պիկասո նկարչության մեջ, ինքը երաժշտության մեջ բերում են Հայաստան, նո տարբեր պատճառներով դա չեղավ, չկայացավ։ Այդ միսիան մեր վրա էր դրված, որպեսզի մենք կարողանանք իրան բերել իր երկիրը
և կապել իր երկիրը
և իր երկիրը հետ։ Այդ առումով ուրախ ենք, երջանիկ ենք։
Մաեստրոն նույնպես իրեն այստեղ այս օրերի ընթացքում երջանիկ էր զգում, ասաց կեսօրին փորձից հետո մեր զրույցի ընթացքում.
I am also very happy to come here second time.
Ես նույնպես երջանիկ եմ երկրորդ անգամ այստեղ գալով, հատկապես այս տարի, երբ արդեն ինձ շատ հարազատ եմ զգում ձեզ հետ, ինձ շատ հարազատ են թե նվագախմբերը, թե երգչախմբերը։
There were some fantastic concerts really. Actually, the level of the concert were very high.
Ֆանտաստիկ համերգներ էին, շատ բարձր մակարդակի համերգներ էին եւ շատ բարարարած եմ ու երջանիկ, ասում էր մայստրոն, որի համար երաժշտությունից առավել թանկ նախ իր ընտանիքն է, հետո իր այգին, բարձում է։ Ես մեծ այգի ունեմ, ասում էր, 30 հեկտար, ամենատարբեր ու բազմազան ծառերով լեցուն։ Դա իմ թանկարժեք հավաքածոն է։ Հպարտությամբ շեշտում էր Պենդերեցկին մեր զրույցի ընթացքում եւ ասում, որ դա հենց իր կյանքն է։ Ուրեմն ընտանիքս, այգիս եւ երրորդ տեղում նոր միայն երաժշտությունը։ Երաժշտությունը, սակայն, առաջինն է կյանքս մտել, ասում էր Պենդերեցկին, դեռ 6 տարեկանից։ Երաժշտությունը բարդ է, այն շատ ընդգրկուն է, ասում էր, այնտեղ ամեն ինչ կա, իմ երաժշտության մեջ, իմ ամբողջ կյանքն է, ինքնակենսագրությունս, այն, ինչ ես անցել եմ և այն, ինչ ես ունեցել եմ։ Սեր, գիրք և իհարկե երաժշտության մեջ միշտ մի նոր բան գտնելու, հայտնաբերելու ձգտումս։ Երաժշտությունը իմ կյանքն է և իմ ամենամեծ սերը, իհարկե, նաև ընտանիքս։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն Ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, կհանդիպենք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։